Sunt convins că sunteți în acest loc dintr-o dorință sinceră de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu. Așa că vreau să vă zic puțin în dimineața asta despre Dumnezeu și legătura Lui cu tine. Noi ca și comunitate credem că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. El este singurul creator. Că Dumnezeu este cea mai super ființă care există în univers. Că El a creat o mulțime de ființe care nu se văd, ființe spirituale. Și a creat o mulțime de ființe care se văd și pe care și tu le vezi. Chiar dacă nu pot cuvânta în limba noastră, vreau să știți că și elefanții mărturisesc că Dumnezeu este creatorul, și rinocerii, și broscuțele, și munții, și apele, și copacii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că sunt toate create de Dumnezeu. Dar în Scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu, stă scris foarte clar că omul este cea mai importantă ființă creată de Dumnezeu. Poate n-ai știut lucrul ăsta, dar tu ești cea mai importantă și cea mai iubită ființă care există în univers. Dumnezeu ne-a creat ca și coroana creațiunii sale, după chipul și asemănarea Lui, și după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, e ceva ce nici măcar nu poate fi explicat încă pe deplin. Unul dintre dimensiunile faptului că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este faptul că poți să relaționezi cu El. Într-un mod diferit de toate celelalte ființe create de Dumnezeu. Dacă cumva crezi că este vreo ființă nevăzută mai importantă decât tine, vreau să știi că Dumnezeu a plătit un preț doar pentru oameni ca să fie răscumpărați. După ce Dumnezeu a creat lucrurile, la un moment dat, în istorie, e un moment pe care nu-l cunoaștem specific, la un moment dat în istorie a fost o răzvrătire în cer împotriva lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai strălucitori îngeri creează Dumnezeu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ha-Satan, diavolul, care în limba ebraică înseamnă adversar, s-a răzvrătit împotriva lui. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Eden și a dat autoritate peste toată creația lui. A dat autoritate peste peștii mării, a dat autoritate peste ființele create din lumea fizică. Și Dumnezeu dintotdeauna a avut să fie într-o relație profundă cu omul. Să știi, dintotdeauna Dumnezeu a vrut o relație profundă cu tine. Dumnezeu a avut o relație profundă cu Adam și Eva în grădina Eden. Erau cea mai iubită creație, cea mai dorită creație. Dumnezeu locuia în mijlocul lor, venea în mijlocul lor, aveau părtășie, vorbea cu ei. Și diavolul, adversarul, a încercat dintotdeauna, după ce a căzut, să distrugă creația lui Dumnezeu și ținta lui a fost dintotdeauna, în special omul. Pentru că diavolul știe că omul este cea mai iubită ființă din univers. Așa că vreau să știi, chiar dacă nu vezi lucrul ăsta, există unul care te urmărește, care caută să te distrugă. Diavolul caută să distrugă cea mai iubită ființă de Dumnezeu. Și tu ești cea mai iubită ființă de Dumnezeu. Sunt convins că cam toți știți ce s-a întâmplat în grădina Eden la un moment dat. Diavolul a ispitit-o pe Eva și a reușit să o înșele. Și din acel moment, toți oamenii sunt într-un proces de degradare. Și tu ești. Există o degradare morală, spirituală, socială, din pricina căderii omului în păcat. Să știți că la început oamenii trăiau 900 plus ani. Omul este o ființă mult mai inteligentă, mult mai superioară decât toți oamenii pe care voi cunoașteți și care locuiesc acum pe pământ. Omul are un potențial mult mai mare decât orice om trăiește azi pe pământ. Potențialul omului este mult, mult mai mare decât tot ce ai cunoscut tu vreodată. Omul este o ființă creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, care are capacități mult mai mari. Dar din pricina căderii în păcat, capacitățile oamenilor sunt din ce în ce mai reduse. Ok? Gândiți-vă că oamenii trăiau 900 plus ani, aveau o inteligență pe care oamenii nu o au azi. Adam a dat nume tuturor animalelor. Tuturor animalelor. Adam avea o conexiune specială cu Dumnezeu. Auzea vocea lui. Putea să perceapă lucruri în domeniul spiritual. Putea să vadă lucruri. Dar din pricina căderii în păcat, a fost o separare. Și vreau să știți că cuvântul moarte în Scripturi, de multe ori, are conotația asta, separării. Omul a fost alungat din grădina Eden, din locul prezenței lui Dumnezeu, și din acel moment al separării a fost o separare spirituală. Din acel moment omul caută o reconectare cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat punând în noi această dorință după a avea părtășie, după a avea relație cu Dumnezeu. Toți oamenii au în ei lucrul ăsta. Dorința de a se apropia, de a avea o relație cu Dumnezeu. Oamenii la început, să știți că erau mult mai conștienți de Dumnezeu și de prezența Lui. Oamenii la început erau mult mai conștienți de nevoia lor de Dumnezeu. Noi astăzi nu suntem atât de conștienți de nevoia noastră de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de Dumnezeu. La începuturi, oamenii înțelegeau că ploaia vine de la Dumnezeu. Oamenii înțelegeau că sănătatea vine de la Dumnezeu. Oamenii înțelegeau că oxigenul vine de la Dumnezeu. Oamenii înțelegeau toate lucrurile astea și atunci oamenii căutau să fie aproape de Dumnezeu, știind că Dumnezeu este Cel ce susține viața lor. Acum am ajuns în niște vremuri ale istoriei în care diavolul a creat anumite sisteme prin care omul are impresia că se poate gospodări, că se poate administra, că poate trăi independent de Dumnezeu, și atunci oamenii nu mai caută să se apropie așa de mult de Dumnezeu. Dar vreau să știți, toți cei care sunteți prezenți aici, toți avem nevoie de Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate să restaureze sănătatea ta. Doar Dumnezeu poate să te țină în viață. Doar în mâna lui Dumnezeu stă firul vieții tale. El știe clar cât vei trăi tu. Depinzi de Dumnezeu mai mult decât îți imaginezi. Dumnezeu, în Dumnezeu este viața și mișcarea ta. Să știi? Dumnezeu poate să hotărească în orice clipă ca tu să rămâi paralizat și să nu mai poți face nimic. Dumnezeu poate să hotărească într-o clipă ca tot ceea ce tu ai agonisit să fie distrus și dărâmat. De fapt, în istorie se întâmplă în vremurile Scripturii, se întâmplă lucruri de genul ăsta. La un moment dat, Dumnezeu îngăduie ca diavolul să ia totul lui Iov. Iov era super bogat și într-o zi a pierdut tot. Tot ce a agonisit, știți că Dumnezeu îi stăpân peste orice sistem barcar. Și dacă nu ai bani în bancă, Dumnezeu îi stăpân peste oriunde ai pus tu ceva, ai agonisit ceva. Dumnezeu poate să te urmărească, poate să facă lucrurile în așa fel încât tu să rămâi cu nimic într-o clipită. E un adevăr. Tu poate nu ești conștient de lucrul ăsta, dar este un adevăr. Vezi, Dumnezeu în bunătatea Lui, Dumnezeu în bunătatea Lui, ne vrea aproape de El. Ca să înțelegi de la început acest adevăr, păcatul este ceea ce pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Păcatul a pus un zid de despărțire între Adam, Eva și Dumnezeu, și păcatul pune un zid de despărțire între orice om și Dumnezeu. Și vreau să știi că păcatul te îndepărtează de Dumnezeu. Dar unii oameni au impresia că ei pot să rezolve această problemă a păcatului făcând fapte bune. Vreau să știi adevărul. Adevărul este că faptele bune nu te apropie de Dumnezeu. Nu poți să îndepărteze zidul dintre tine și Dumnezeu. Toate faptele tale bune nu poți să îndepărteze zidul păcatului. Plata păcatelor noastre este moartea. De aceea există o separare a noastră de lumea fizică la un moment dat, din pricina păcatului, și de aceea există o separare a noastră din pricina păcatului de lumea spirituală. Acum Dumnezeu s-a descoperit pe El însuși în cuvântul Său, în Scriptură, în Biblie. De aceea Biblia este cartea de căpătâi din care ne extragem învățăturile, pentru că Dumnezeu s-a descoperit cel mai mult în Scripturi. Scriptura este Biblia, ca să știți, este cea mai răspândită carte de pe întreg pământul. Este cea mai tipărită carte, cea mai răspândită carte. Tragedia este că este cea mai puțin citită carte dintre toate cărțile. M-ați auzit? Majoritatea vor să aibă o Biblie în bibliotecă. Biblia trebuie să fie în inimă. De ce? Pentru că în Biblie este descoperit cum este Dumnezeu, cum te poți apropia de El, ce a făcut Dumnezeu pentru tine, cum poate fi viața ta schimbată. Am spus săptămâna trecută că Biblia este cea mai tare carte de înțelepciune, de economie, finanțe, relații, administrație și tot ce vrei tu. Nu există o carte care să bată Biblia, să știi treaba asta. Na, Scriptura se împarte în două. Vechiul legământ și noul legământ. Vechiul legământ este de la creație și până la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Noul legământ este de la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ și până în veșnicie. Dar vreau să știți, pentru că Dumnezeu, văzându-L pe om departe de El, în vechiul legământ, a creat un sistem prin care oamenii să se poată apropia de Dumnezeu. Și sistemul acesta prin care oamenii au putut să se apropie din nou de Dumnezeu, să aibă relații cu El, să aibă părtășie cu El, nu a fost faptele lor bune, ci a fost un sistem de jertfe. Ca să poată să se apropie de Dumnezeu oamenii din vechiul legământ, dinainte de Domnul Iisus Hristos, de la creație până la El, oamenii aveau nevoie să aducă jertfe. Și jertfele erau costisitoare. Foarte costisitoare. Ca să te apropii de Dumnezeu, trebuia să fie dat zidul păcatului la o parte. Și zidul ăla al păcatului să fie dat la o parte necesita o jertfă de sânge. Pentru că tu nu puteai să plătești pentru că ai fi murit, trebuia să fie o altă jertfă în locul tău. Și atunci, orice om vrea să se apropie de Dumnezeu și să aibă zidul păcatului dărâmat, trebuia să ducă jertfă înaintea lui Dumnezeu. Nasol. Pentru că jertfele erau scumpe. Dar tu vrei să te apropii de Dumnezeu pentru că știai că Dumnezeu este sănătatea ta, Dumnezeu este fericirea ta, Dumnezeu este protecția ta. Pentru că aveai nevoie de Dumnezeu, plăteai. Dar gândiți-vă, pentru că asta scrie în Scriptură, Dumnezeu a spus foarte clar cum trebuie aduse aceste jertfe. Oamenii nu aduceau jertfe așa, că aveau ei chef și cum vreau ei, ci era un sistem clar descoperit în Scriptură de către Dumnezeu cum trebuiau aduse jertfele. În primul rând, e scris în Scripturi că jertfa trebuia să fie fără cusur. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Jertfă fără cusur. Jertfă fără cusur însemna că nu puteai să iei, să te duiți în ciriada ta care e mai șchioapă, care e mai mârțoagă, care e pe moarte, care nu-ți mai trebuie, care n-arată bine, care e mai răpciugoasă. Nu, 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 trebuia să duci fără cusur. Când ajungea în fața preotului, preotul nu se uita la tine. Preotul se uita la jertfa ta, la ceea ce tu ai adus. Ei trebuia să cerceteze, să se uite la animal, dacă este fără cusur. Trebuia să te pregătești pentru treaba asta. Sau să zicem că aduceau un animal fără cusur. Ai găsit mielul care trebuie. Știți cum se făcea, cum scrie în Scriptură că trebuia să aducă jertfa? Omul trebuia să-și pună mâna pe capul animalului. Tu trebuia să pui mâna pe capul acelui animal și să-ți mărturisești păcatele. Și în timp ce îți mărturiseai păcatele, era un transfer a păcatelor tale de la tine asupra animalului. Și așa zidul era dărâmat. Prin mărturisirea ta, tu trebuia să spui pe capul animalului, trebuia să-ți mărturisești toate păcatele tale. Dar gândiți-vă, oamenii, când făceau lucrul ăsta, te pregăteai. Adică te gândeai înainte. Vreau să mă apropiu de Dumnezeu, dar este un zid al păcatului. Na, ce înseamnă asta? Care-s păcatele care le-am făcut? Și omul stătea și se gândea de acasă. Păi, m-am certat cu nevastă de 5 ori. Trebuie să mărturisesc asta pe capul animalului. L-am înșelat pe fratele Beniamin. Trebuie să mărturisesc asta. Am vorbit necuvincios. Trebuie să mărturisesc asta. În vremea de atunci erau vreo 613 legi care evreii trebuiau să le păzească. Gândiți-vă ce era acolo. Unii cred că stăteau ore în șir. Cu mâinile pe cap la animal și spuneau, fiecare lucru pe care tu îl știai trebuia să-l mărturisești și să-l spui acolo. Și preotul stătea lângă tine și el asista cum tu ți-a dus jertfa înaintea lui Dumnezeu și el se asigura că felul în care tu faci acest lucru va fi primit de către Dumnezeu. Trebuia să nu uiți niciun păcat. Dacă nu vrei să mai vii încă o dată, săptămâna viitoare. Și după ce mărturiseai totul și puneai toate păcatele asupra animalului, spune Sfânta Scriptură că tu trebuia să omori acel animal. Tu trebuia să iei gâtul mielului. Da? În vremea noastră, când ne gândim la lucrurile astea, tata a fost măcelar. Și mă lua, de când eram mic, mă lua cu el. Era o grămadă de oameni în jurul blocului care nu aveau curajul să se atingă de miei lor de Paște și tata îi rezolva pe toți. Și am crescut cumva cu lucrul ăsta, nu am așa mare teamă de sânge sau așa, dar sunt bărbați care leșină când văd sânge. Gândiți-vă că orice bărbat era reprezentantul familiei lui și el trebuia să ia gâtul mielului. Era împroșcat cu sânge când lua gâtul mielului, dar toate lucrurile astea erau scrise în Scriptură că bărbatul trebuie să le facă ca să priceapă, să înțeleagă cât de costisitor este păcatul lui. Să înțeleagă că altcineva trebuie să moară în locul lui. Ca el să poată să fie curățit de păcatele lui. Gândiți-vă că în grădina Eden, când Adam și Eva au păcătuit, spune cuvântul lui Dumnezeu că li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi și spune după aceea că Dumnezeu le-a făcut haine, Dumnezeu le-a confecționat haine. Primul designer a fost Dumnezeu. Nu Cătălin Botezatul. Dar gândiți-vă că atunci când Dumnezeu le-a făcut haine, Adam și Eva au asistat la moartea cuiva. a fost prima dată când au văzut moartea în fața ochilor. Nu știm ce a fost, putem să speculăm, să zicem că a fost miel sau whatever, ce animal a fost, nu știu. Dar ei au văzut cu ochilor pentru prima dată cum viața altcuiva este luată ca ei să poată să trăiască. Dar omul care vrea să se apropie de Dumnezeu, care vrea să aibă favorul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuia să facă toate aceste lucruri. Trebuia să ia un animal care este fără cusur, trebuia să meargă cu animalul la templu, se întâlnea cu preotul, preotul cerceta animalul, ca animalul să fie ok. Și vedeți, ideea asta este foarte interesantă și pe ideea asta o să mai stăm puțin. Gândiți-vă că preotul nu era interesat de câte păcate are omul, ci ca jertfa să fie fără cusur. M-auziți, Biserica Lumina? Dumnezeu era interesat nu de cât de multe păcate avea omul, ci ca jertfa să fie fără cusur. Preotul nu stătea să vadă cât a stat omul și ce a mărturisit și lucruri de genul. Preotul se asigura că jertfa de ispășire este fără cusur. Înaintea lui Dumnezeu, ca transferul să fie făcut și omul să fie eliberat. Deci după ce cerceta jertfa era fără cusur, omul trebuia să-și mărturisească păcatele, să le pună toate păcatele lui, să le pună pe acel animal și apoi animalul era animalul de jertfă. Animalul era jertfit din pricina păcatelor omului. Și omul trebuia el însuși să taie gâtul animalului și animalul să moară în fața lui. Ca fiecare om să realizeze ce înseamnă să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Nu, tu realizezi ce înseamnă să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Tu știi că fiecare păcat pe care tu l-ai înfăptuit cere înaintea lui Dumnezeu ca tu să mori. Pentru că plata păcatului este moartea. Orice păcat făcut de vreun om cere înaintea lui Dumnezeu ca omul ăla să fie omorât. Păcatul pune un zid de despărțire între oameni și Dumnezeu. Și ca să nu mai fie acel zid de despărțire, în vechiul legământ, oamenii trebuiau să meargă la templu cu animalul și gândiți-vă că spune cuvântul lui Dumnezeu că focul ardea neîncetat pe altar și preoții nu aveau scaune la templu. Știți de ce? Pentru că trebuiau să aducă jertfe non-stop pentru oameni. Oamenii se înfățișeau non-stop și ei făceau același lucru. Era nasol să fii preot în vremea de atunci. Slavă Domnului că m-am născut în nou legământ. Ce slujbă aveau preoții în vremea de atunci. Lucrau cu sânge non-stop. Ei trebuia să colecteze. Deci omul tăia gâtul animalului și preotul stătea cu un vas și lua vasul, colecta sângele animalului și sângele animalului trebuia vărsat pe altar și sângele ăla vărsat pe altar era jertfa înaintea lui Dumnezeu. Și din pricina faptului că sângele acela al animalului era plata pentru păcatele tale, tu puteai să mergi înapoi acasă cu un Dumnezeu care ți-a iertat păcatele. Dar lucrul ăsta ținea până când tu păcătuiai din nou. Preoții vedeau aceiași clienți. Lună de lună, an de an, erau copiii lui Israel. Toți pentru că știau că au nevoie de ploaie de la Dumnezeu, că au nevoie de favor din partea lui Dumnezeu, că au nevoie de înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu, că au nevoie de sănătate în trupul lor de la Dumnezeu. Toți știau că trebuie să se înfățișeze din când în când înaintea Domnului ca să aducă o jertfă, ca să cadă zidul și să poată fi iertați de Dumnezeu și să fie împăcați cu Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în vechiul legământ. Noul legământ În Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre nou legământ. Prin sângele mielului. Probabil cei care ați venit pentru prima dată în dimineața asta ați văzut că majoritatea cântecelor care s-au cântat s-au adresat lui Iisus. Datoria mea a plătit-o El. Am cântat în dimineața asta. Înseamnă că Iisus a plătit datoria noastră. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Dacă vă aduceți aminte, la împlinirea vremii, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în această lume. Și în vremea în care Domnul Iisus s-a ridicat să slujească pe Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus, Dumnezeu a trimis un sol. Ați auzit de acel sol? Solul lui Dumnezeu, solul era cel care mergea și vestea înainte ce urma să se întâmple. Solul ales de Dumnezeu a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost solul lui Dumnezeu să pregătească lumea pentru venirea lui Iisus. Și Ioan Botezătorul vine și declară, când îl vede pe Iisus pentru prima dată, Ioan Botezătorul spune, poți să pui Ioan 3:29, spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Na, că nu este versetul. Caută versetul. Cred că Ioan 1. Spune, iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatul lumii. Sau Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost singura ființă umană din istorie fără păcat, fără cusur. El a fost dat ca și jertfă pentru păcatele tuturor oamenilor. El este mielul lui Dumnezeu. Adus ca jertfă ca să nu mai existe acel zid de despărțire și zid al păcatului între tine și Dumnezeu. Dar gândiți-vă că principiul rămâne același. Principiul rămâne același. Niciun om nu poate să fie prieten în păcat cu Dumnezeu dacă are păcat. Ca să nu mai ai păcat, ai nevoie de cineva care să moară în locul tău, care să ia păcatul tău asupra lui și el să moară și tu să trăiești. Și Dumnezeu a ales ca Iisus să fie acel miel. Dar tu trebuie să faci același lucru pe care ei l-au făcut în vremurile străvechi. Tu trebuie să mergi să-ți pui mâinile pe capul lui și să-ți mărturisești păcatele tale și atunci jertfa lui Iisus Hristos de la cruce are efect pentru tine și pentru viața ta. Mă auzi? Nu există o altă cale. Asta este calea lui Dumnezeu. Singurul care poate să te scape pe tine de pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu este Iisus. Domnul Iisus. Și singura metodă prin care Domnul Iisus te poate scăpa e ca tu să-ți pui mâinile pe capul lui și să-ți mărturisești păcatele și vreau să știi că Iisus a murit deja din pricina păcatelor tale. Cumva, dacă vrei, tu i-ai tăiat gâtul lui. Și sângele lui a curs pentru ispășirea păcatelor tale. Dumnezeu a murit în locul tău. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă studiezi istoria religiilor, în nicio religie Dumnezeu nu moare pentru păcatele celor inferiori lui. Singura religie în care Dumnezeu își dă viața este religia creștină. Religia creștină este superioară tuturor religiilor din pricina acestui lucru. Și nu doar că este superioară, este singura religie adevărată. Și toți cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu știu că Dumnezeu este real. Știu că Dumnezeu comunică cu noi. Toți știm că suntem păcătoși, că am greșit înaintea lui Dumnezeu. Chiar și conștiința noastră ne spune lucrul ăsta. Și asta demonstrează că Biblia este adevărată și că ce spune în Scriptură este un adevăr chiar despre noi. Pentru că noi toți știm aceste lucruri, sunt în noi. Ceea ce e în noi comunică cu noi că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să știți că Iisus Hristos este singura cale de împăcare a noastră cu Dumnezeu. Eu, dacă aș fi trăit în vremea vechiului legământ, aș fi fost un client fidel pe la templu, din pricina păcatului. Dar a fost un moment în viața mea, când aveam 20 de ani, când am înțeles ceea ce Iisus a făcut pentru mine. Și el a fost momentul în care i-am dat viața lui Dumnezeu. Cea mai înțeleaptă decizie care am luat-o vreodată în viață. Dumnezeu a schimbat viața mea, traiectoria vieții mele, destinul meu. Vreau să știți că jertfa asta lui Iisus pentru noi nu este doar ca să ne asigure viitorul nostru în ceruri. Jertfa asta lui Iisus pentru noi este pentru a ne restaura acum pe pământ și pentru a ne da o viață nouă, superioară vieții trăite fără Dumnezeu. Vreau să știți că viața cu Dumnezeu este superioară vieții trăite fără Dumnezeu. Și până n-ai experimentat lucrul ăsta, nu poți să înțelegi asta. Cum viața cu Dumnezeu este superioară unei vieți trăite fără Dumnezeu, dar eu am trăit 20 de ani o viață fără Dumnezeu și știu ce viață am trăit și știu ce viață trăiesc acum. Și pot să mărturisesc că viața cu Dumnezeu este superioară vieții trăite fără Dumnezeu. Și știu câteva sute de oameni aici care ar putea spune același lucru. Că viața cu Dumnezeu este superioară vieții trăite fără Dumnezeu. Nu uita, ești cea mai iubită ființă din univers. Dumnezeu te caută, nu vrea să te piardă. Diavolul caută să te țină departe de el. Diavolul este numit și ispititorul. Din pricina faptului că diavolul ispitește oamenii ca oamenii să păcătuiască, știind că păcatul creează acel zid de despărțire între om și Dumnezeu. Pentru că diavolul vrea ca la sfârșitul existenței tale pe acest pământ, el să te ia cu el. Iadul nu este un loc pe care Dumnezeu l-a creat pentru oameni. Dar oamenii care aleg iadul sunt oamenii care îl aleg pe cei rău. Singura ta șansă pentru a nu alege iadul este să-L alegi pe Iisus. Metoda prin care îl alegi pe Iisus e să recunoști că ești păcătos. Că între tine și Dumnezeu este un zid pe care faptele tale bune, pe care inteligența ta, pe care banii tăi, orice alt lucru nu poate să-l dărâme. Singurul lucru care poate să dărâme zidul este îmbrățișarea jertfei lui Iisus. Cum îmbrățișezi jertfa lui Iisus? Sau, în primul rând, tu trebuie să recunoști că tu ești păcătos. Și dacă încă nu crezi lucrul ăsta, îți zic sigur, diavolul te minte. Tu ești păcătos. Biblia spune că te-ai născut în păcat. În păcat ai fost zămislit. Și pentru că ai o natură păcătoasă, predilecția ta naturală e înspre a păcătui. Așa că toți cei care ați venit azi aici, să știți că sunteți păcătoși și aveți nevoie de Dumnezeu. Și eu am auzit vestea asta despre mine și a fost o realitate despre mine. Sunt un păcătos care am nevoie de Dumnezeu. Când recunosc că sunt un păcătos și am nevoie de Dumnezeu și când înțeleg că singura soluție a lui Dumnezeu este Isus, mă duc la Domnul Isus, dacă vreți, îmi pun mâinile pe capul Lui și mărturisesc păcatele. Și apoi știu că Isus a murit pe cruce, deja, acum 2000 de ani. Și sângele Lui a curs ca să curățească păcatele mele. Și apoi, mai e un lucru important. Nu ai cum, după ce Hristos a făcut toate aceste lucruri pentru tine, tu să mai trăiești în felul în care ai trăit. Pentru că tu o să începi să-L iubești pe Iisus pentru ceea ce El a făcut. Și o să începi să te închini înainte lui Iisus. Și o să devii mulțumitor lui Iisus. Și o să te duci în mod constant în vreo biserică din lumea asta doar ca să-L onorezi pe Iisus. Doar ca să-L cinstești pe Iisus. Motivul pentru care venim săptămână de săptămână și nu doar o dată pe săptămână, mulți vin de multe ori pe săptămână și facem același lucru și fac același lucru de 20 plus ani și încă nu m-am plictisit, e pentru că Iisus este vrednic. De mult mai mult decât pot eu să fac pentru ceea ce El a făcut pentru mine. Dacă este cineva aici care este conștient în dimineața asta că are nevoie de Dumnezeu. Și vreau să știi, doar câte vreme trăiești pe pământul ăsta, poți să iei decizia asta. Va veni o zi și toți care suntem aici am participat la cel puțin o înmormântare a altcuiva și cu toții știm că moartea este ceva real și că moartea nu driblează pe nimeni. Câți oameni de 800 de ani cunoști în viață? Ridicați o mână sus dacă este cineva care știe pe cineva care are 800 de ani. Nimeni. 200 de ani? Nimeni. Vestea proastă e că tu nu o să ajungi să treci 200 de ani. Și o să mori și tu. Și atunci vei sta la judecată înaintea lui Dumnezeu. Vei fi judecat, să știi, pentru păcatele tale. Și dacă nu ai păcatele acoperite de Domnul Iisus Hristos, destinul tău veșnic nu va fi cu Dumnezeu. Dar ai oportunitatea azi să te împaci cu Dumnezeu. Știi? Ai oportunitatea azi să te împaci cu Dumnezeu? Eu le-am spus la oameni și săptămâna trecută lucrul ăsta și o realitate. Tu ai venit aici, poate invitat de cineva, ai venit aici, poate că ai vrut să vezi ce-i pe la biserica asta, sau habar n-am cum ai ajuns aici. Vreau să știi că Dumnezeu a orchestrat ca tu să fii aici. El a lucrat ca tu să fii aici, El a lucrat ca tu să fii aici ca să auzi mesajul Lui. Și ăsta e mesajul Lui. El vrea să te împaci cu El. Și singura metodă prin care tu te poți împăca cu El e să faci ceva ce nu te costă pe tine nimic. Să recunoști că ești păcătos, să-ți mărturisești păcatele înaintea Lui și să spui lui Iisus, mulțumesc că ai murit în locul meu pentru păcatele mele. Vreau ca tu să fii Domnul meu și stăpânul meu. Vreau să trăiesc pentru tine. Haideți să stăm toți înaintea lui Dumnezeu. Și dacă tu crezi în dimineața asta că ai nevoie de Dumnezeu, poți să te rogi după mine. A fost o vreme când nu am știut să mă rog și m-am rugat și eu după alții. Și rugăciunea după mine e doar să te ajute pe tine. Să știi cum să te adresezi lui Dumnezeu. Și poți să spui în felul ăsta și roagă-te după mine dacă tu știi că ai nevoie de Dumnezeu și să cadă acest zid al păcatului dintre tine și Dumnezeu. Dacă conștientizezi că ești păcătos, că ai nevoie de El, roagă-te după mine. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Mulțumesc că mă iubești. Mulțumesc că vrei să fii aproape de mine. Doamne, mărturisesc că sunt un om păcătos și între mine și Tine este un zid de despărțire din pricina păcatului meu. Am înțeles că Domnul Iisus este mielul lui Dumnezeu, jertfa care poate îndepărta păcatul meu. De aceea vin acum și vreau toate păcatele mele să le pun asupra Lui. Și vreau să cer să mă ierți pentru fiecare păcat al meu. Și vreau să cer să te înduri de mine și să-mi dai o viață nouă în El. Vreau ca El să fie Domnul și Stăpânul meu. Vreau să ajung să-L cinstesc, să-L onorez pe acest Iisus care a plătit la cruce pentru păcatele mele. Vreau să fiu născut de sus. De aceea cer ca Duhul Sfânt să vină în mine. Vreau să știți adevărul ăsta. Sunt oameni care se simt atât de păcătoși încât ei cred că nu mai există iertare pentru ei. Eu am făcut atât de multe, sunt așa de păcătos, pentru mine nu mai există șansă, nu mai este iertare. De cele mai multe ori oamenii ăștia sunt oameni care au fost prin biserică cândva, apoi au renunțat la viață cu Dumnezeu. Vreau doar să-ți reamintesc. Vreau să știi. Pentru că este cineva aici care îi prezent aici și are nevoie să audă lucrul ăsta. Vreau să știi lucrul ăsta. Preotul nu se uita la cât de multe păcate avea omul, ci se uita dacă jertfa este fără cusur. Pentru că jertfa fără cusur era plata pentru păcat. Și vestea bună pentru tine, oricât de mult ai păcătuit, e că Iisus este fără cusur. El este mielul lui Dumnezeu fără cusur. Și El a fost primit ca și jertfă de Dumnezeu, așa că indiferent cât de mari și multe și grele sunt păcatele tale, El îți iartă toate păcatele tale și toate fără de legile tale. Să spui că ești prea păcătos și Dumnezeu nu îți poate ierta toate păcatele înseamnă să-L insulți pe Iisus. Înseamnă să spui că jertfa Lui nu-i de ajuns, ceea ce e fals. Iisus a luat asupra Lui cele mai grele păcate ale istoriei. Toate păcatele au fost aruncate asupra lui. Dar cei care o fac în mod personal și în mod voit au parte de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că dacă ai făcut lucrul ăsta în dimineața asta, te-ai rugat după mine, să știi că Dumnezeu a contabilizat rugăciunea ta. Și Dumnezeu vrea în continuare să te apropii de El. Și noi ca și biserică vrem să te ajutăm legat de lucrul ăsta. Și dacă ești deschis la lucrul ăsta, toți cei care v-ați rugat și vreți mai mult să cunoașteți despre Dumnezeu, dar putem la sfârșitul programului, puteți să veniți aici în partea asta stângă a mea, în partea asta putem să ne întâlnim, putem să-ți dăm câteva indicații, putem să-ți dăm o scriptură, putem să-ți dăm o Biblie din care să citești și să cunoști mai mult despre Dumnezeu, putem să spunem de unde să citești, ce să citești la început, ca să poți să înțelegi mai mult. Doar vrem să te direcționăm mai mult înspre Dumnezeu. So, mai sunteți cu mine? E gândul ăsta care e bine să-l auzi. Nu fă lucrurile ai în mod superficial. Să știi că diavolul știe că tu ești aici, știe că Dumnezeu ți-a vorbit, știe că te-ai rugat ceea ce tu te-ai rugat și el de-abia așteaptă să fure tot ceea ce tu ai primit aici. Și de cele mai multe ori atunci oamenii se grăbesc să plece, timpul ăla petrecut cu noi poate să adâncească mai mult ce s-a întâmplat aici. Nu o să te ținem mult, să știi. Vrem doar să ne rugăm personal cu tine. Vrem să-ți dăm o Biblie și vrem să-ți dăm câteva direcții legate de ce trebuie să faci. Dacă vrei, cu adevărat, să-L faci pe Dumnezeu stăpân și domn în viața ta. Amin? Sau dacă ai venit cu cineva, poți să vii cu persoana respectivă, e ok, te iubim oricum. Vreau să știi că tot ceea ce s-a întâmplat în dimineața asta e contabilizat în ceruri și poate să fie spre binele tău sau spre răul tău. Pentru că tot ce ai auzit aici sunt lucruri care decid destine. Mai ești cu mine? Lucruri care decid destine. Când vei sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu, nu o să poți să spui lui Dumnezeu că n-ai știut că cineva a plătit în locul tău, că aveai nevoie de Dumnezeu, că Iisus este singura soluție al lui Dumnezeu, tu nu mai poți să spui lucrurile astea, pentru că ai fost aici azi și ai auzit. Iar lucrurile astea sunt lucrurile pe baza cărora oamenii ajung să-și trăiască eternitatea cu Dumnezeu. De aceea, fii înțelept, nu fii superficial și caută în continuare pe Dumnezeu. Ne-am bucurat să fii cu noi în dimineața asta, am fost onorați să vă avem aici, în mijlocul nostru. Să știți că ceea ce ați auzit este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru fiecare păcătos. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea mult har, să aveți o săptămână binecuvântată și nu uita, poți să vii aici în stânga mea, poți să faci lucrul ăsta cât mai repede ca să nu stăm foarte mult și în rest Domnul să binecuvinteze Biserica Lumina cu mult har, cu multă binecuvântare în săptămâna care ne stă înainte. Amin.